Nu tā, mēs šodien iesākam tēmu par bauslību. Ja mums iepriekš bija tāds ievads par katehismu, protams, viņš ir nepilnīgs un tāds, to varētu daudz paplašināt, bet es domāju, ka pietiks ar to, kas bija. Bet tagad ir nemazāk plaša tēma kā bauslība, jo ne tikai tāpēc, ka baušu ir ļoti daudz, un mēs jau zinām, ka Aleksandrijas Filons bija saskaitījis, ka viņu ir cik?
Tik cilvēku un kaulu.
Un?
Gada dienu.
Tik cik gadā dienu. Un cik tas ir kopā? 613, pareizi. Tas ir 365 gada dienas un 248 kauli, ieskaitot zobus. Jo, nu, zobs arga, nu, es tā vienkārši domāju, tāpēc, ka es no tādiem daktariem atkal esmu dzirdējis, ka kauli cilvēkam esot, nu, tā, nu, viņi vienojušies, ka 218. Un es domāju, nu, tad, kur tad vēl tie, tad tie varētu būt zobi. Tie, kas nav kauli ar miesu apvilkti, jā, nu, tā vidējais zobu skaits. Tādā ziņā, parasti jau saka 3-2. Nu jā, ne tikai tāpēc, ka baušu ir daudz, šī bauslības mācība plaša, bet tāpēc, ka viņa skar ļoti daudz tēmas, ārkārtīgi daudz, un mēs pamatā apskatīsim trīs, proti, nu, kā bauslība, kā dieva un dieva gribas atklāsme, kā viņa ir cilvēkiem dota, līdz ar to šīs bauslības arī tad iedarbību vai uzdevumus, vai kā kādreiz to saka lietošanu. Tas būtu tas viens, kas tā kā uz bauslību, bet tāpat mums, protams, jāpiemin arī visi mācība par grēku, jo galu galā tā gluži ar mēs viņai nevaram paiet garām, jo bauslība jau ir nu, grēka dēļ, Mozus bauslība, kā saka apostols Pāvils, ir dota, Un pat zināmā veidā pat provocējot cilvēku paštaisnību, lai vairojas pārkāpumu, kā apostols Pāvils to drosmīgi saka kādā vietā. Tātad nu, mums būs jārunā par grēku, par iedzimto grēku, par šo bauslības vienu arī līdz ar to uzdevumu paplašināt un padziļināt, kur bauslība ir kā nu, grēka atmaskotāja. Tā neziņā bauslības un evaņģēlija arī nošķīrums būtu tad svarīgi. Nu jā, un arī bauslība, tad jau skatoties konkrētos baušus, tad arī kā tādas kristīgas dzīves paklausībā Dievu gribai, nu tad pamat un ceļa karti, ja tā varētu sacīt. Runājot par bauslību, tas pirmais, kur mēs tad domājam par tiem 613 baušļiem, tas, tā, protams, tā skaisti ir, skaitīt visus baušus vienkārši, ka Aleksandrijs Filons to ir darījis, un vēl atrast tur tādu jauku sakarību, uz katru gada dienu viens bausls tev nebūs, un uz katru kaulu viens bausls tev būs. Bet, protams, ka 10 bauši ir dekalogs, kas arī ir katehisms, tas fokus. Ir visas bauslības pamats. Un ir tā, ka mēs arī, protams, runāsim par šiem 10 baušļiem, tagad tikai īsumā. Tas fokus, kas ir baušļos, viņš ir uz Dievu. Tāpēc, ka baušļi iesāks nevis ar teiksim tā, ar morāles baušļiem, bet ar tādiem teoloģiskiem baušļiem. Ar Dieva pašatklāsmi. Es esmu tas kungs tavs Dievs. Un tā tad, ja mēs tā varētu sacīt, tad tas aptver visu cilvēku dzīvi, jo ja pirmais bauslis runā, Dievs atklāj sevi, tad otrais bauslis runā par to, kā Dieva atklāsme nonāk līdz cilvēkiem caur Dievu vārdu, kas ir apzīmogot ar Dievu personu vārdu, tad trešais bauslis ir par to, kā šo Dieva atklāsmi caur sludināto vārdu mēs saņemam, proti svēto dienu svētīt. Tad tālāk ceturtais bauslis runā par tām vērtībām, kas ir sabiedrisks un hierarhisks. Un tālāk ir individu dzīvība un veselība, laulība, mant un gods. Nu, tas ir visa cilvēka dzīve ir aptverta. Un mēs jau par to daudz kārt esam runājuši, ka būtībā visi pārējie baušļi, kas ir 603, paliek pāri, ja 10 atņem, tie tikai paskaidro šos galvenos 10. Šie 10 ir tas pamats visai bauslībai. Un, protams, ka mēs par bauslību esam raduši runāt daudz plašāk vēl, ne tikai šos 613 saskaitīdami. Bet, ja mēs runājam par bauslības pasludinājumu, tad Bībele ir pilna ar bauslības pasludinājumu, kurš nav vienkārši kāda instrukcija atgādinājums, bet kur šis bauslības pasludinājums pavisam tieši tāpat kā dekalogs iesāks. Es esmu tas kungs, tavs dievs. Un tālāk viņš saka, tev nebūs, vai tev būs. Tad pie šīs bauslības pasludinājuma, ir tīpaši pie šīs grēku uzrādīšanas, tā arī ir bauslība, kur saka konkrētam cilvēkam, vai konkrētai tautai, vai konkrētai cilvēku grupai, tu esi tāds, jūs esat tādi, un kur šie briesmīgie grēki tiek, nu, mesti sejā. Tā arī ir bauslība, kaut gan to mēs nekad neskaitīsim pie šiem 613 baušļiem. Tie ir tādi gadījumi, kur Bībelē ir pilns ar šo te bauslības lietojumu, kur netiek vienkārši bauši lasīt vai kā, bet grēki tiek cilvēkiem kā apsūdzība mesti sejā. Un, protams, ka tas nav tikai tāda mūsu vēsturiski interesi kāda, nu tie grēcinieki tur agrāk ir bijuši, un ko nu viņi tur viss ko ir sadarījuši, bet vienmēr jau tas vārds, lai arī no senatnes viņš trāpa šodien, un tāpat kā suņu barā iemet akmeni vai koku, kam trāpa tas kauts, un tas, mēs vēl aizvien esam tie, kuriem tas trāpa, lai gan tas nav adresēts tiešā veidā mums. Tā kā tā ir viena tāda vēl bauslības, nu tāda ārkārtīgi spēcīga pasludinājuma vēl tāda vesela daļa, kas nav tāda teoretizēšana par baušļiem vai par morāli vai kaut kā tā, bet ļoti skaidra, smaga bauslības apsūdzība. Tā arī ir bauslība, tā arī, protams, izriet un ir ciešā saistībā ar šo Dievu pašatklāsmi, jo šai, varētu teikt, tai bauslībai centrā jau nav tādas cilvēciskas lietas, kur kādi cilvēki savā spēkā, nu, vienkārši savā sirdsapziņā vai morālē pamatot viens otram kratīt pirkstu vai dūri vai paceltu balsi vai sacīt, kādi jūs te visi esat, vai ne? Bet tas ir Dieva autoritātei pamatots. Faktiski tie, kas šo vārdu sludina, sludina to Dieva vārdā. Dievs ir šīs apsūdzības cēlējs. Un līdz ar to, nu, mēs visu laiku sastopamies ar to, ka teoretizēt par bauslību, tas nozīmē, nu, gandrīz neko par viņu nepateikt. Un tomēr, nu, kaut kādai kārtībai jābūt, lai visi tās tēmas aptvertu, bet tā nav tāda teoretiska runāšana. Tas ir vienmēr dzīvais un spēcīgais Dieva vārds, kas nāk no Dieva, jo Dievs ir bauslības autors, vienmēr viņš ir bauslības autors, un arī šis pasludinājums tad nāk no Dieva gara. Un tas ir šis bauslības uzdevuma lielais veikums. Nu, protams, mēs varētu vaicāt, un mēs jau arī pat zinām atbildi, vai ne? Bet vienmēr tas ir svarīgi to atkārtot. Nu kā, nu Mozus, kad tad Mozus tāds radās? Mozus radās vairāk kā 400 gadu pēc Ābrahāma. Ābrahāms mūsu ticības tēvs. Kur tā bija bauslība pirms Mozus? Kur tad bija bauslība pirms Ābrahāma? Vai kāds viņu vispār zināja? Kur tad bija šie jaukie 10 baušļi un brīnišķīgie 613 visu kopā skaitot? Tai vienā bauslī. Protams, kaut kāda sakarība tam ir. Bet vai tad, nu, mēs saprotam, ka tas grēks, kas radās tur Ēdenes dārzā, ka viņš lika pēkšņi apjaust visu bauslības smagumu visās cilvēku dzīves jomās. visu cilvēku grēcīgumu. Tāpēc mēs nekad nevarēsim runāt par vauslību, nu, atraut no cilvēku grēcīgumu, tikai nu kaut kādā ziņā mums tas paliek drusku vēlākam laikam. Nu, kur tā bija bauslība pirms Mūzes, kad Mūzes vēl nebija pateicis, kad piecas Mūzes grāmatas vēl nebija uzrakstītas, un kad, nu, tā kā arī desmit bauši vēl nebija Sīnajā doti. Tā nav tāda vienkārša tēma. Un raksti par to šur tur runā, netieši, bet varbūt mēs tomēr varam tā kā kaut ko arī apjaust. Vēstulē romiešiem, nu, mums labi zināmais teksts otrajā nodaļā, kur tas stāvoklis, kurā ir pasaules tautas, kas nav dzirdējuši bauslību. Jo Mozes jau nāca pie Izraēla tautas. Nu, labi, varbūt kāds kaut kur citās tautās, viņam bija kaut kādi citi likumi. Bet atcerēsimies, lai arī no senajās tautās ir, nu, likumi ir kaut kādā veidā uzskatīt par dievišķiem, bet jāsaprot, ka arī cilvēks, arī valdnieki, arī daudzas lietas, kas nav dievs, tik uzskatīts par dievišķām. Šiem baušļiem tomēr bija, lai arī ar dievpalīgu kaut kāda atklāsme klāt nākus, lai viņas formulētu, vai tie būtu Hamurapī vai kāds cits, vai senās Ēģiptes likumi. Tomēr viņiem nebija tas būtiskais, ka dievs ar savu autoritāti runā. Dievs radītājs, nekāds pagāndievs vai kāds valdnieks, kas to ir gudri izdomājis, vai kas viņam ir dots, vai kāds filozofs, bet tas ir Dieva paša runa uz cilvēku. Un tas pagāniem nebija. Viņa bauslība bija vairāk, nu, tai iedzimtajā moralitātē, jo cilvēks ir kā morāla būtne balstīt. Nu, varbūt tur bija kāda garīga iespaida, neapšaubām viņi varēja būt, bet viņi varēja būt arī nebūt dievišķi, bet demoniski. Nu, lūk, un tāpēc varbūt tas salīdzinājums, ko apustuls šeit saks par jūdiem un pagāniem, nu, viņš varbūt dar arī domājot par to, nu, kur tad bija bauslība pirms Mozes, lai gan tas ir 1500 gadu pēc Mozes viņš to raksta. Nu, tā viņš raksta. Kas grēkojuši bauslību nepazīdami, bez bauslības ies arī bojā, bet kas grēkojuši zem bauslības būdami, pēc bauslības tiks tiesāti. Jo ne jau tie, kas bauslību klausās, ir taisni Dievu priekšā, bet bauslības turētāji tiks attaisnoti. Kad pagāni, kam nav bauslības, pēc dabas dara to, ko bauslība prasa, tie būdami bez bauslības paši sevi ir bauslība. Viņi parāda, ka bauslība ir ierakstīta viņu sirdīs, to apliecina arī viņu sirdsapziņa un viņu domas, ar kādām tie citu vai nu apsūdz vai aizstāv. Un tālāk viņš noslēdz, kā esam sludinājis savā evaņģēlijā, nāk diena, kad Dievs caur Jēzu Kristu tiesās visu, kas cilvēkā apslēpts. Nu, tas varbūt ir tāds jaunais tulkojums ar tādu nelielu niansu pašā noslēgumā. Bet šeit ir vairākas lietas, kas uzreiz, nu, pasaka kaut ko būtisko. Pēc dabas dara to, ko bauslība prasa. Un viņi parāda, ka bauslība ir ierakstīta viņa sirdīs. Tātad cilvēks pēc dabas ir morāla būtne. Vai mēs tālāk runāsim, vai tas palīdz cilvēkam? Jā un nē. Vai tas izglābj cilvēku? Nē. Vai tas tuvina cilvēku glābšanai? Nē. Vēl vairāk. Ir kaut kāds spēks, kas saindē pilnīgi visu to moralitāti un uz viņas parazitē, jo grēks jau vienmēr parazitē uz tikumiem. Uz cilvēka dabas. Nu tā tad ir tā, ka cilvēks ir morāli būtni. Ir tā, ka pēc dabas jau tas ir ierakstīts viņos. Tātad atsauc ir uz radītāju, atkal uz Dievu. Ka Dievs, kā visa radītājs, ir visu radījis pēc saviem baušiem. Tāpēc daudz teologi, nu, nedaudz varbūt, bet ir diezgan daudz teologi, kuri saka, ka būtībā tā bauslība, kas Mozuma tika atklāta Sīnai kalnā, iedota, varbūt, nu, es arī domāju, ka nebija tā, ka Mozus pēkšņi izlasīja to, kas uz, uz divām plāksnēm rakstīt, oh, kas to būtu domājis, vai ne? Tā ar nebija. Es domāju, ka viņš uzreiz atpazina to, kas, ko viņš jau iepriekš bija zinājis lielā mērā. Ja? Kas viņam jau tāpat bija skaidrs. Protams, ka tas bija izteikts tādā veidā, ka tas varēja, ka elpa varēja aizrauties, ja mēs tā cilvēciski sakām. Bet tas nebija kaut kas tāds, ko viņš, nu, nezināja pēkšņi. Ā, vai tiešām? Tas bija kaut kas tāds, kur tai pašā brīdī viss tap ļoti skaidrs. Ja? Bet, nu, tad tapa skaidrs, tāpēc, ka tas ir ielikt cilvēku sirdī, un kā tas, ko šie teologi saka, ka tā pati bauslība, kas cilvēkam ir dota kā 10 bauši vai vienalga kādā citā veidā, ir tas pats, kas, tas pats vārds, pēc kura Dievs ir radījis šo te pasauli. Ka būtībā, nu tā vienkāršot atkārtojot, tas pats vārds, kas parāda, kādam ir jābūt cilvēkam saskaņā Dievu gribu, liek akmenim būt akmenim, kaķim būt kaķim un tā tālāk un tā tālāk, ja? Nu, Luters varbūt gluži tā nav izteicies. Tas, šis bija, nu, kāda cita luterāņa teologa sacīts. Bet viņš katrā ziņā teicis, ka šie baušļi ir pie radīšanas cilvēkā ielikt un ka viņiem ir ļoti cieša saistība ar Dieva kārtību, radīšanas kārtību. Visas radības radīšanas kārtību. Un, nu, tas... Saskan ar daudziem Bībeles tekstiem, kas runā par to, ka Dievs ar vārdi radīs un debesis un zemi un tā stāv pēc viņu likumiem arī mēs varam atrast pie baznīcas tēviem šo gaušanos par grēkiem, atskatoties uz Dieva radīšanas kārtību, piemēram, Romas Klēmens brīnišķīgi tāda ekskursa savā vēstulē romiešiem raksta viens apustuliskais tēvs, ka viss šai pasaulē pēc Dieva, paklaus Dieva likumiem. Debesu ķermeņi kustas pēc Dieva likumiem. Un saule aust un riet paklausīdam precīzi. Un visā dabā, viss, kas noris, viss dzīvās radības, viņam arī savu likumu. Jūs domājat, dzīvniekiem nav nekāda likuma? Protams, ka ir. Augiem arī ir savu likumu. Viņam arī savu bauslību. Ko varētu uzskatīt par morālu bauslību. Jūs domājat, ka tas runčuks, kas šodien līd uz galdu, kad bērni putrujēda atradis vajāko galdu, ja? Ja? Ka viņš ir bez bauslības, ka viņš nezināja, ko viņš dara. Ļoti labi zināja, ko viņš dara. Ļoti skaidri zināja. Un tas ir mums ģīvi bija rakstīts ar visu to viltību, kā viņš jau tur gāja, kā viņš noskatīja, dovērtēja visu. Jā. Tātad mēs varam teikt, visa radība paklaus Dieva bauslība. Un Romas Klēmens to tādā skaistā veidā, gandrīz kā tā dziesma izsaka. Un beigās tikai, bet tikai cilvēks nepaklaus. Nu, protams, varbūt tas būtu pārāk optimistisks skatījums uz visu pārējo dzīvo radību, jo mēs zinām, ka grēka dēļ arī visa dzīvā radība ir pakļauta. Mēs jau galvā par unči grēkiem runājām, vai ne? Nemaz jau nebija to viss tas tik skaisti, kā šai piemērā. Nu, tātad Dievs ir radījis visu pēc savu vārdu, un tas viss paklausa Dievam. Bet cilvēks savu grēka dēļ ir pretestīgs Dievam. Tā ir tā dziesma, kas kristīgā baznīcā ir, jāteic, tā dziedāta visu laiku, gan vecajā derībā, gan jaunajā derībā, gan apustuļu vēstulēs, gan baznīcā visos gadu simtos cauri. Un tālāk arī, protams, mēs redzam vēl kādu svarīgu vārdu šeit. Viņu sirdsapziņa. Viņu domas. Un vārdi, ar kādām tie citu vai no apsūdz vai aizstāv. Tās tādas svarīgas lietas. Un, nu, šeit vajadzētu arī, protams, apskatīt šo sirdsapziņas jēdzienu kā vienu Dieva bauslības ārkārtīgi svarīgu tēmu, jo sirdsapziņa ir Dieva bauslības balss cilvēkā. kā mēs to esam runājuši. Nu, protams, vai tas var cilvēkam kaut kā palīdzēt, veidot attiecības ar Dievu, ja tā varētu teikt? Viņam ir dabiskā dievatziņa. Es zinu, ka ceļš viduslaika teoloģijā vai katoļu baznīcā šī teoloģija naturālis, jeb dabiskā teoloģija ieņem ārkārtīgi svarīgu vietu. Nu kā? Nu katra cilvēciska dzīve radība jau, tāpēc, ka viņa morāla būtne, baušļi tur ir rakstīti viņa sirdī, nu labi, nu vai tā tik svarīgi ir kādu dievu pielūdz, bet nu visas reliģijas tad galā nonāk pie tā, ka tev nebūs, tev būs vēl tēvu māti godā, tev nebūs slepkavot, tev nebūs laulība pārkāpt, tev tā tālāk, tev nebūs zaka. Jo tas jau dabiski cilvēkā ir ierakstīts. Dieva vārds pret to ir ļoti krass, jo novērojums, ko apustuls Pāvils brīnišķīgi parāda mums romiešu vēstulē, pirmajā nodaļā pašā, ka visa dieva dusmība atklājas pret šo bezdīvīgo pasauli. Kas to, ko par Dievu var zināt pēc dabiskās dievatziņas, pēc dabiskās moralitātes, ka viņi to zina. Un šīs zināšanas izmanto kā? Būtībā, lai virzītos prom no Dieva. Un galu galā Dievs tad arī ļauj viņam virzīties. Un tāpat kā Ēdenes dārzā, ko jau pieminēja, ja, kur bija šis pārkāpums pirmais, nu labi, bija viens bauslis, to mēs, protams, zinām visi, bet no šī viena baušļa pārkāpuma, kur nebija ne dieva kaut kādas atklāsmes baušļa, tur tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā, ne morālis, ne kādas, tur bija tikai viens aizliegums. Un pēkšņi cilvēks nostājas visam citās attiecībās ar Dievu un kļūst pakļauts visiem grēkiem, kādu vien ir iespējami. Šis grēks kā inde uz visa šīs dabiskās dievatziņas un moralitātes sāk parazitēt. Un mēģināt tikt no grēka vaļā aizvien šos tikumus vai šīs zināšanas, nu, vairojot vai stiprinot, domājot, kā ar to paliks labāk, būtu tāpat kā vienu nezālēm aizaugušu lauku mēslot. Domājot, ka viņš taču sāks nest labus augus. Nu, nē. Šī grēka daba ir iegājusi cauri visās cilvēku morāles un dzīves un attiecībās ar Dievu visās sfērās. Visās. Un mēs jau redzam, ka ja jau pat no apustuls raksta, jā, protams, nu, tā bauslība tur ir. Cilvēki jau tā kā cenšas darīt pareizi vismaz, nu, tur nenoslepkavot, nepārkāpt laulību, bet nu, ko tad? Vai tad pagāni nezināja, tev nebūs laulība pārkāpt, bet kāda bija viņa dzīve? Vai tad pagāni nezināja, tev būs tēva un māte godāt? Bet kāda bija viņa dzīve? Vai tad viņa nezināja, tev nebūs noslepkavot? Bet kāda bija viņa dzīve? Vai tad viņa bija muļķi, vai tad kāds viņam to nebija pateicis? Vai tad to nezina, ka tā nedrīkst? Viņš zina. Bet tur ir šī lieta, ka tas grēks ir tā visā tajā iejaukts, un tā iejaucies, tajā dabiskajā moralitātē, dabiskajā dievadziņā, ka tā dabiskā dievadziņa noved pie elku kalpošanas, un līdz ar to šī elku kalpošana, kā apustuls Pāvils to pasaka vēstulē romiešiem, noved arī pie pilnīgas amoralitātes, pilnīgas, pie pilnīgas, kā vecās darības vārdiem teiktu, līdzības ar tiem dieviem, kas ir aizvietojuši patieso dievu. Nu, kā mēs lasām, vai 115. psalmā, vai kur ir šie elku kalpi salīdzināti ar saviem dieviem, kuriem nav spēja ne skaņu izdot, ne ko redzēt, ne ko dzirdēt, lai gan viņam ir acis auss uztaisīts un muti ir uztaisīta un kājas un rokas, tomēr viņi jānēs apkārt un viņi nevar ne palīdzēt, nekur pārvietoties. Un tādi paši ir tie, kas viņus pielūdz. Tātad šī vienmēr ļoti svarīga lieta, ko Luters ir ārkārtīgi apzdājis un kas katehismā arī ļoti skaidri parādās. Luters pilnīgi varētu teikt tā, mēs runājam par šiem, runāsim tā, par šiem trim bauslības uzdevumiem, trim bauslības lietojumiem. Par to nu, nevar nerunāt, mēs vismaz īsumā tam paiesim garām. Tātad pirmais ir šis uzsus politikus, ir šis ierobežojošais, šis sabiedrība uzturošais, kas ir caur to, ka morāli jau cilvēkiem ir zināma, viņi sirdī ierakstīt, sirdsapziņu to apliecina, ka nu kaut kāda kārtība šai pasaulē ir. Kā ar tiesas un policijas un benžu un citu drošības un spēka struktūru palīdzību, ar dievpalīgu kaut kāda kārtība šai pasaulē var būt arī viņas visā bezdievībā un grēcīgumā. Luters galīgi uz to nevērš uzmanību katehismā. Tāpat viņš nevērš uzmanību arī uz šo atmaskojošu. Viņš darbojas tāpat, kad baušļi tiek mācīti. Bet tas centrs, kas Luteram ir, un to es atkārtošu vairākas reizes šodien, ir tas, ka tas nāk no paša Dieva. Tā nav cilvēciska autoritāte. Un tā konfrontācija ar Dievu, tā nostādīšana Dievu priekšā, kur cilvēks katehismā tiek tā nostādīts, nevis apelēts pie viņa sirdsapziņas tikai, vai pie viņa moralitātes, vai dabiskās dievatziņas, bet kur tā saka tas kungs. Tas iet cauri visam katehismam. Tas ir tas milzīgais spēks, kur cilvēks tiek nostādīts Dievu priekšā, konfrontēts, kā mēs to sakam, ar Dievu. Un tur arī tad bauslība tad gūst to spēku, un arī kristīga dzīve gūst to spēku. Kristus upuris tiek uzņemts labprātībā, un viņa nopelns tiek saņemts ar pateicību un prieku. Nu, tas ārkārtīgais spēks, ka tas grēcīgais cilvēks, Nu, tiek atkal nolikts Dievu priekšā, kur pēc ēdenes grēkā krišanas aizvien viņš ir slēpies kokos un krūmos, kas tur apkārt bija, kad viņi sadzirdēja Dievu balsi. Nu, kas tie koki un krūmi? Man ir tāda doma, ka tie varēja būt arī, protams, ķirši plūmes un ābeles, bet ja bija tāds koks, kas deva labu un ļaunu atziņu, tad iespējams, ka citi koki deva citas brīnišķīgas dāvanas, talantus, ar ko ir pilna cilvēka dzīve. Nu, es nezinu, vai tas ir patiesi attiecībā uz ēdenes kokiem, ja? Bet tas ir patiesi attiecībā uz to, kā cilvēks kādreiz dot Dieva slēpis arī visās tajās dāvanās, kas viņam dots visos tajos talantos. Savā garīgumā, savā izkropļotajā dievlīdzībā pats gribēdams būt kā Dievs. Nu, lūk, tas, ka bauslība ir visas radīšanas kārtības pamats, nu, tiešā veidā tā Bībelē nekur nav pateikts, bet ir divi teksti, kuriem es gribētu pievērst īpašu uzmanību. Tā ir vēstule Galatiešiem un vēstule Kolosiešiem. Kur apustuls Pāvils lieto līdzīgu argumentāciju un līdzīgu tad loģiku. Viņš runā par to, ka cilvēki, vai nu tie bijuši pagāni, vai nu tie viņš arī ietilpina tur jūdus, līdz Kristum ir bijuši pasaules pirmspēku gūstā. Stoiheja tu kosmu, viņš lieto šādu vārdu. Ja, nu, pasaules stihijas, nu, mēs sakam, pirmspēki vai pirmelementi, ja, nu, kā tie tulkojumi, ko saka. Tātad, tas, kas šo pasauli, nu, no kā šī pasaule veidota? Kad šo pasauli izjauktu, tad, nu, tā laika cilvēks domāja, un es domāju, tam ir liels pamats. Nu, ja vien dzīvu cilvēku sadalītu pa frakcijām, būtu 70-75%, kas? Ūdens. Mm. Jā. Ūdens būtu pēc kāda laika tas viss, kas tur sastādīs viņu dzīvo ķermeni, tas būtu kaut kāda, nu, kas tur būtu vēl? Ogleklis būtu ļoti, drusku būtu daži kilogrammi oglekļa, tur varbūt es tevi pārdesmit litrs kābekļa, skatoties kādā veidā viņu tad, un saviņi ar kādiem minerāli, citiem kaut kādām minerāli vielām, vai ne? Nu, un tāpat arī, ja vienu baļķi vai vienu tonnu zāles, vai vienalga ko, vai vienu zāles stiebriņu. Nu, apmēram, būtu tas pats vairāk, mazāk ūdens vai kā, bet beigās, un tas, no kā tad viss ir veidots, tāpat varētu kaut kā uz visu pasauli šo te uzbūkā Dievs viņu būvējis, ka tur ir šīs pasaules stihija, šie pasaules pirmspēki. Nu, tas teksts, viņš nav tāds vienkāršs. Galatieši 4 mēs lasām. Es jums saku, kamēr mantinieks vēl nav pieaudzis, viņš neatšķirs no verga, kaut arī viņš ir kungs pār visiem. Viņš ir pakļauts aizbildņiem un pārvaldniekiem līdz tēvu noteiktam laikam. Tāpat arī mēs, kamēr vēl nebijām pieauguši, bijām pasaules pirmspēku paverdzināti. Viņš runā uz galatiešiem pagāniem. Viņš nesaka, jūs... Mēs, izrēlieši, jau nebijām. Mums jau bija Dieva bauslība. Ievērot šis. Mēs varētu pateikt, mēs visi. Līdz Kristus nākšanai. Līdz ticībai uz Kristu. Par to tas stāsts ir. Un tālāk, viņš saka, bet kad pienāca laiku beigas, jeb, no... Tad vienāds laiks, Dievs sūtīja savu dēlu, kas piedzima no sievietes, piedzima pakļauts bauslībai, lai izpirktu tos, kas pakļauti bauslībai, lai mēs tiktu pieņemt par Dievu dēliem. Un ja mēs tā drusku analizējam šos divus teikumus, kas paralēli tur ir, mēs, kamēr nebijām pieauguši, bijām pasaules pirmspēku paverdzināti. Bet tālāk, vairs nerunā par pirmspēkiem, bet par bauslību. Un nerunā par to, ka Kristus piedzima pasaules pirmspēkiem pakļauts. Bet bauslībai sevi pakļaudams. Bet izpirkdams mūs no bauslības, izpērk mūs arī no pasaules pirmspēku gūst. Tas parāda, ka būtībā bauslība ir kā pasaules stihija, kā tie pirmelementi. Nolikt ar šiem pirmelementiem rindā. Ja mēs paskatītos dziļāk, tas ūdens, kas cilvēkam būtu, nu tādam kā es, būtu 75-80 litri. Jo es esmu virs centmera, 10%. Un tad, ja paskatītos, kas tas ūdens ir gal galā, viņš jau ir arī Dievu vārdu saturēts kopā. Jo Dievs visu ar vārdu radīs un visu ar vārdu satur kopā. Tā kā tas nesaraujam cieši saiet kopā. Un Pāvils šeit tādā neparastā veidā par to runā. No pasaules pirmspēkiem pārīdams uz bauslību, un tad, protams, ka galatiešu vēstules tā lielā problēma bija ķecerība, kur viņi gribēja šie pagāni, kas bija galatiešu pamatā, judeizētāju ietekmē, apgraizīties un pieņemt tā kā jūdais un kļūt par īstiem jūdiem, lai būtu īsti kristieši. Un šo lielo bauslību, kas ir gan cilvēkā ielikt, gan Mozus brīvišķīgā veidā no Sīnai nones visus tos desmit un galvā un sirdī un prātā un ar savu muti izteicis tos pārējos 600. No Dieva saņemdams. Tā bija ārkārtīgi dziļa gudrība, kas ļāva ieskatīties visā pasaules tādā uzbūvē, kas vēl šodien tiem, kas dzīvo bauslībā, jūdiem dod iespēju būt ar tik dziļu ieskatu apveltītai tautai, kā nevien citu. Mēs par to, protams, esam ieraduši un tādā anekdotiskā gandrīz veidā, ka, nu, ja cilvēks ir iemācījies turēt sabatu saskaņā ar visiem kā saka rabīna priekšrakstiem, tad viņam uztaisīt vien bankas mahināciju, tas ir pavisam tāda nieka lietiņa, ja tā varētu sacīt. Bet ne šādā anekdotiskā veidā skatoties. Bet tiešām mēs redzam, ka tas, ko bauslība šo cilvēku prātos ir darījusi, un arī, starp citu, mūsu kristiešu prātos, kāpēc tad visa mūsu modernā zinātne aizsākās ar tādiem ļaudīm, kas Bībeli ņēma nopietni, kas bauslību zināja un evaņģēliju turēja godā. Ar tādiem tie nebija neticīgie ļaudis. Tāpēc, ka Bībeles vārds, bauslības vārds, dod ļoti dziļu ieskatu visā radības būtībā. Un tas bija mūzum iedots. Iedomājieties, kāda ārkārtīgi liela bagātība. Neaptveram liela bagātība. Bija mūzum iedot. Ka tas, ko cilvēks varbūt nojauš, varbūt kaut kā miglaini tur mēģina uzminēt, kaut ko viņš uzmin, lielākā daļa viņam paliek apslēta, viņam tiek iedots daudz, daudz vairāk. Satveramā veidā. Kā tik to varētu saprast? Visu šo bauslību apustuli saliek kopā ar pasaules, radītās pasaules pirmspēkiem. Šeit tas ir tas pats. Bet uzmanīgi, viņš nenoniecina bauslību. Viņš viņu paaugstina, jo kas tad ir bauslības autors Dievs? Bet kas ir visas radības autors? Dievs. Tas ir viņa augsti cildināmais darbs, ko varbūt cilvēks pārliecīgā garīgumā savā nicina, kā teiksim, pagāna aiziet līdz tam, ka viņa pasaka vispār, nu, visa radītā pasaule nekas tā tik ilūzija ir. Kā tas ir tādā radikālā budismu. Tas ir pagānismu, tas galva produkts. Tāpēc ir šis radītāja nicinājums. Un varbūt tāda, zinām, augstprātība, nu tās ir tikai fiziskās, tās tikai tādas pasaules stihijas, tas ir tādas, nu, mazas lietiņas. Viņas nav mazas lietiņas. Es domāju, ka lai gan šeit apustulis salīdzina bauslību ar Kristus evaņģēliju un saka, jūs esat no pasaules stihijām pakļautiem, no paverdzinātiem ļaudīm kļuvuši par Dievu dēliem. Un tāpēc visas šīs iznīkstošās un vājās, nespēcīgās lietas, lai jūs vairs nepaverdzina, negriezieties atpakaļ pie viņām. Viņš nav tur ielicis vienkārši bauslību, bet pat visu Dievu radīto pasauli, lai parādītu, cik evaņģēlijas ir liela manta. Cik evaņģēlija dārgums ir brīnišķīgs. Cik viņš ir liels. Bet nav salicis kopā bauslību un radību, lai bauslību kaut kā pazeminātu. Nē, lai viņu vēl padarītu vēl lielāku. Ar visu šo te notikumu, kas ir daudz pārāks par tiem pērkoņiem, zibeņiem, balsīm un viss, kas bija Sīnai kalnā. Viņš pastiprināja viņa to notikumu, kur Dievs teica, lai to un viss tap. Nu, lūk. Un tālāk viņš saka tā. Tātad jūs esat dēli. Dievs sava dēla garu ir sūtījis jūsu sirdīs, kas sauc Aba Tēvs. Tātad tu vairs neesi vērs, bet gan dēls, un ja dēls, tad savu dievu arī mantinieks. Tātad tās dabas stihijas, viss viņš saka tā, šīs pasaules stihijas, viņš ir pakļauts aizbildņiem, pārvaldniekam līdz tēvi noteiktam laikam. Tāpat arī mēs visi, kad vēl nebijām pieauguši, bijām pasaules pirmspēku paverdzināt. Mazliet iepriekš viņš par šiem aizbildņiem un pārvaldniekiem runājas drusku citādi. Konkrēti piesaucot bauslību. 3.24, viņš saka, tātad bauslība ir bijusi mūsu audzinātāja, jeb bērnaudzinātāja, jeb šī pedagoģa, līdz Kristum. Jeb uz Kristu, lai mēs ticībā tiktu attaisnoti. Tātad šeit to pašu, ko viņš piešķir pasaules pirmspēkiem, to pašu viņš piešķir arī bauslībai. Un tālāk viņš saka, tolaik, kad Dievu vēl nepazināt, jūs vergojāt tiem, kas patiesībā nebija Dievu. Nu, tā bija tā galatiešu situācija. Bet tagad, kad jūs esat atzinuši Dievu, pareizāk gan, kad Dievs jūs ir atzinis, tā ka jūs atkal, kā tad jūs atkal pievēršties nespēcīgajām un, nespēcīgajiem un nabadzīgajiem pirmspēkiem? Jūs cītīgi ievērojat dienas un mēnešus, noteikts laiks un gadus. Šeit viņš necīnās ar viņu pagānismu. Visa vēstule ir par to, ka šie pagāni, kas tiešām Dievu nav pazinuši, ka viņi paķer no jūdaismu, no šiem judaizētājiem, no tādas lietas, kas viņus atkal vada atpakaļ, ka viņi ne ar ko tad vairs nav labāki, kādi viņi bija savā pagānismā. Kaut gan, tur ir Dieva bauslība viņiem dot. Nu, teksts nav vienkāršs. Es piekrītu. Bet līdzīgi arī vēstulē kolosiešiem. Atcerēsimies, kā kolosiešus Pāvils pats nepazina, nebija redzējis. Tur bija kāds mācītājs, kas netik galā ar savu draudzi, ja tā mēs tā vienkārši un runājām, jo tajā draudzē bija ieviesies kaut kāda maldu mācību, kaut kāds iespējams gnosticismu, agrīns paveicis vai kaut kāda ļoti dziļa garīguma mācība. Ar atklāsmēm, ar eņģeļiem, ar redzējumiem, ar ko tik visu ne. Nu, vienmēr tādas ir bijušas, vai tad tikai šodien. Un viņš viņiem raksta, uzmaniet, ka neviens jūs nesagūst ar savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām un pasaules pirmspēkiem, bet ne uz Kristu. Un tālāk viņš raksta par apgraizīšanu interesantā veidā, kas arī bija, nu, tā kā acīm redzot kaut kādu aktualitāti kolosiešiem, jo acīm redzot tie jūdi, kas sludināja to jūdaismu, viņi jau nesludināja tīri jūdaismu. Tie bija kaut kādi, nu, sektanti, kas tur arī visādas citādas lietas runāja, kaut kāda filozofija tur bija. Bet viņš saka, ja nu jūs ar Kristu esat nomiruši pasaules pirmspēkiem, ko tad jūs it kā vēl pasaulē dzīvodami uzņematies priekšrakstu jūgu, cilvēku baušļus un mācības? Un tālāk tur ir pieminēts, kas tās tur ir, par, tur ir gan sabats, gan jauna mēneša, tu viss jūdējs un svētku kalendārs tur. Bet tie ir pasaules pirmspēki. Kristus stāv ārpus šīs pasaules dabiskās lietu kārtības. Jā, Dieva radītās pasaules. Jā, Dieva iedibinātās kārtības. Ko cilvēks tur tā vai citādi nolas un to vai citu zina, daudz ko lielāko daļu, protams, nezin. Bet Kristus nākdams šīs pasaules kārtībā ir cilvēku cēlis žēlastības un dievišķo lietu kopsakarībās. Tāpēc gan bauslība, gan pat visa radītā pasaule, jo Dievs radīs pēc saviem baušļiem šo pasauli un cilvēku radīs un vēl savus baušļus cilvēks ir dielicis un pat kaķis ir dielicis, ja mēs runājam. Zāles stiebriņā ielicis. Pat koki mežā viens otram palīdz vai viens ar otru karo. Aizvien vairāk zinātnieki to redz. Protams, tas grēks ir iegājis visā Dieva radītajā pasaulē. Un bauslība pieder Dieva radīšanas kārtībā. Viņa ir svēta, brīnišķa, liela, bet viņu nenes mums pestīšanu. Tāpat kā visu pasauli nenes mums pestīšanu. Pat ja cilvēkam nebūtu 70 litru ūdens, bet jau 700 litru būtu, vai viņš ilgāk, tāpēc ne, viņš vēl mazāk dzīvo. Bet, nu vienalga, vai viņš būtu 5 reizes lielāks, vai 10 reizes veselāks, vai visa pasaule viņam nāktu talkā. Viņam būtu visi pasaules resursi. Viņš būtu tuvāk Dievam? Nu, tad nē. Viņš būtu kā Dievs. Maksimāli tālu no Dieva. Nu jā. Bauslība atklāja Dievu gribu. Nu, Dievs pēc brīvas gribas radīja šo te pasauli, radīs cilvēku, viņa brīvā grība ir darījis to, ka mēs ar evaņģēliju vārdu tiekam atdzendināti jaunai dzīvei. Bet, protams, ka bauslība vistiešākā veidā atklāja Dievu gribu attiecībā uz cilvēku. Ko Dievs grib, lai cilvēks dara? Un te atkal parādās tas svarīgais bauslības uzsvars, kas bija Luteram. To es vairāk kārt atkārtošu atkal un atkal. Ka Dievs tā grib. Ka nevis tāpēc, ka es jau tā pat redzu, ka tas nu, nepareizi, ko es daru, vai pareizi, vai ka vajadzētu rīkoties tā, vai šā vajadzētu rīkoties. Un tad mēs viens otram varam teikt, nu tu taču atsaprot, ka tas ir pareizi. Nu jā, nu protams, ka es saprotu. Bet tam ir tikai cilvēcis pamats. Mēs cilvēki varam kļūdīties, mums sirdsapziņa var būt kropla, un mēs par to vēlāk runāsim, un maldīgi, un visādā veidā. Bet bauslība pilnīgi garām visām cilvēku domas. Dievu pavēlu. Viņa atklāja Dievu gribu, un mēs saprotam, tas nav mūsu pašu prāts, tas nav citu cilvēku prāts. Tas, kurš mūs ir radījis, un tas, kur priekšā mēs stāvam, un tas, kurš vai nu mūsu tiesās un lems pazudināšanā, ja mēs neticam, vai arī ir ievedis savu dēlu brīnišķīgajā gaismas valstībā un dos mums arī mūžīgo dzīvību, ka viņš to ir teicis. Tā ir viņa griba. Nevis tikai, nu es taču saprotu, ka tas ir pareizi. Ļoti svarīgs elements tas ir. Domājot par bauslību, runājot par bauslību, tā saka tas kungs. Tas ir tas zīmoks, ar ko viss ir apzīmogots. Nu un vēstulē romiešiem, tāpat otrajā nodaļā Pāvils raksta, nu pat, es domāju, no klaida atgriezušamies Romas jūdiem. Jo Klaudija laikā viss jūdi bija no Romas izdzīt ārā. Un viņi bija tur, kur no kurais, bet pēc tam, kad Klaudijas beidz valdīt, viņi varēja atgriezties. Nu, tā, kur viņi atgriezās, nu, tad, ar ko viņi varēja aizbēgt? Ar vienu, diviem sainīšiem. Bet māja palika pilna, kad viņi atgriezās, tā māja viņas gaidīja pilna. Nē, nu, mīļa kaimiņa, jau droši vien, ka viss bija izvazājuši. Un tā bija tā problēma, ko apostols Pāvils saka, nu, tiem jūdiem tur vēlāk tur tajās, lai viņi uz tiem pagāniem, nu, ar neļaunojas, un lai viņi to panes, lai viņi to pacieš. Bet, nu, tā viņš viņam raksta. Tu zini viņa gribu, 2.18, būdams bauslībā mācīts, proti atšķirt svarīgo no nesvarīgā. Bet kā tad tu savā dzīvē rīkojies? Nu jā, kāda tad ir šī Dieva griba? Nu, uz to, tā kā no visām pusēm, norāda šie bauslības kopsavilkumi un neskaitām teksti Bībelē. Tā ir tāda ļoti, jāteic, delikāta tēma. Delikāta nevis tāpēc, ka tur būtu kaut kas tāds, pa ko būtu nu tā kā jāsakst vai tā kā jākaunās, bet tāpēc, ka viņi ir daudzkārt ļoti nepareizi sludināt. Tukši valkāt. Pat nodrāst. Un šis bauslības lielais kopsavilkums, kā mēs to zinām, ir mīlestība. Tikai parasti ar mīlestību, tad cilvēki domā bieži vien kaut ko citu. Es nerunāju par to pavisam vulgāro. Bet tādā kristīgā nozīmē kristīgā mīlestība. Tas mirdzošās acis un smaidošās sejas un tad to visu to tādu noteiktu dzīves stilu un kodeksu. Aiz kura spēja noslēpties ļoti daudz liekulības. Ļoti daudz neīstu. Un tomēr, lai arī ļoti daudz neīstumu, un tas neīstums var pievilt, tas neīstums var daudz sāpju nodarīt. Tomēr mīlestība ir šī Dieva griba, kuras dēļ viņš cilvēkam ir devis bauslību. Nu, redziet, varbūt tieši runājot par mīlestību, mēs arī varam pieminēt tādu lietu. Mazliet tevi ieskicējot kādu ārkārtīgi, nu, tādu nozīmīgu kopību vai saistību, es nevarētu teikt vienotību, tas nebūtu pareizi, starp bauslību un evaņģēliju. Jo, ja mēs skatāmies, kas tad ir tas evaņģēlijs, ko mēs striktā veidā saucam par evaņģēliju? Kā Dievs sūtīs savu dēlu, lai viņš par mums mirtu, mums grēks uzņemamies, tos izdeldētu, un ka dot mums pieeju viņam attaisnotams tos, kur tic, kas pieķers viņu dēlu. Šis ir evaņģēlijs. Uz kā tas evaņģēlijs sēž? Uz bauslības. Kristus neatnāca vienkārši kaut ko tādu pateikt, ziniet, nu, patiesībā sakot, jūs te vēl uztraucaties, Dievs jūs mīl un sen jau jums ir piedevis. Kas nebūtu taisnība. Tikai vēlns tā var atnākt un kaut ko tādu pateikt. Kristus nāca nomirt. Kā mēs to dzirdējām, pakļaudams sevi likt zem bauslības, dzimis no sievas. Dzimis zem bauslības. Likts. Lai izpirktu tos, kas ir pakļauti bauslībai, pasaules pirmspēkiem, pakļaut nāvē, ellei, pazušanai. Viņam tas nebija evaņģēlijs. Viņam tā bija smaga bauslība. Mums tas ir evaņģēlijs. Tas evaņģēlijs tik cieši sēž uz bauslības, ka to mēs nekad nedrīkstam aizmirst. Jo tas ir, ar ko Luters cīņās ar antinomistiem, antinomiāņiem, kā viņi sauc, ar agrikolu. Teic, viņi runā par to, ka viņi cīnās pret, tā kā, pret bauslību, bet patiesībā viņi noliedz evaņģēliju. Jo evaņģēlijs zaudē savu pamatu un savu jēgu, ja bauslība nav tas pamats. Tāpat arī modernajā liberālajā teoloģijā, kur negrib runāt par Kristus supuri un par šo te asiņaino izpirkšanas mācību, kur, nu, kurš tad viņi var saprast, toreiz cilvēki varēja saprast, toreiz aviņi nevarēja saprast. Bet te nav runa par to, ko cilvēks var vai nevar saprast. Te runa par to, kas ir vai nav. Nav runa par kaut kādu retorikas veidu, kā mēs panākam iespaidu uz auditoriju. Vai nepanākam. Runa ir par faktiem, par notikumiem. Mūsdien liberālā teoloģija saka tā. Nu, tur, jā, Kristus ir mīlestība, Dievs ir mīlestība, tas jau viss ir pareizi. Viņi jau citē svētos rakstus. Bet viņi nezin, kas ir mīlestība. Un visi tie teksti, kas saka, bauslības piepildījums ir mīlestība. Tas ir visas sludināšanas mērķis. Tas ir tas, lai, nu, mēs mīlētu citu. Mēs to tik bieži esam dzirdējuši, un protams, ka vienīgais, ko mēs tā kā varam nokalnēties, ka, nu, tā mīlestība, diemžēl, vēl ļoti vāja mūsos. Bet tas ir tas mērķis, uz ko Dievs ved, un mēs zinām, ja Dievs kaut ko ir sācis pie mums, nav grēcinieki, viņš to izdarīs. Un pat mūsu grēki viņam nevarēs to traucēt. Ja vien mēs paliksim ticībā. Un visur ir šī evaņģēlija pamatotība bauslībā. Lai mums būtu vissaldākais evaņģēlijs, Kristus izgāja cauri un piepildīja visbargāko bauslību. Bauslības sodu. Un mums ir evaņģēlijs. Tāpat visās lietās. Mīlestība arī ir tā, kas pamatojoties zināmā veidā bauslībā, pamatota bauslībā. Viņa jau nav, nu, nevar teikt pamatojoties, jo viņas avots ir ticība. Viņa ir ticības augs. Viņa pamatojas Kristus nopelnā. Tādā ziņā. Bet mēs varam sacīt tā, ka arī tad, kad šis auglis briest, viņš briest kā ticības auglis, bet vai mēs varētu arī tā sacīt, briest arī kā bauslības auglis. Nevis kā bauslības sludināšanas auglis. Nevis kā bauslībai paklausības auglis, bet kā bauslības piepildījums. Kā ticības auglis, kas ir bauslības piepildījums. Mēs šis tā varētu sacīt. Tad vienmēr tas, kurā ir šī mīlestība, un mīlestība, mēs runāsim par to, bauslība vienmēr ir darbīga. Tev būs Dievu mīlēt. Tas ir vienmēr saistīts Lutera katehismā ar tev būs to un to darīt. Vai tam, kurš saņem šo mīlestību, tā ir bauslība? Nē. Tas, kurš saņem kristiešu kalpošanu, tas, kurš saņem šīs bauslības augli, tam tas ir visbrīnišķīgākais evaņģēlijs. Tanī ziņā tur vajag būt ļoti uzmanīgam, jo, nu, ir varbūt teologi, kas par to ir runājuši kaut kā netik uzmanīgi. Es jau domāju, ka es ļoti uzmanīgs esmu, bet, nu, jūs vērtējiet, jā, bet, kā tas ir īstenībā man grūti spriest. Bet tanī ziņā, ka šī bauslības pamats ir arī evaņģēliem. Ļoti cieši. Un viņš iet kā pa ķēdi. Tas, kurš tas, kas iepriekšējām paudzēm ir bijusi cīņa par palikšanu baužļos un kalpošanu Dievam, un šis ticības auglis, kas ir bauslības piepildījums, viņos ir briedz. Mums tas ir evaņģēlijs. Un tā padūs nākamajām paudzēm. Un viss centrā ir Kristus, kur viņam viss tas, par ko mēs priecājamies un līksmēm, kas mūs dara par Dievu bērniem. Viņam tas bija vissmagākā bauslība, kas viņam bija jāizcieš, kas viņam bija kurai viņš bija pakļauts. Redziet, šī ir tāda ļoti, ļoti svarīga tēma. Nu un runājot par mīlestību, protams, mēs esam tie baušļi kopsavilkumi, augstākais bauslis, nu mums zināmā lieta, skolotāji, kurš tad ir pats nozīmīgākais bauslis bauslībā, viens jautā. Ja es atbildu mīli, to kungu savu dievu ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un visu savu prātu. Šis ir pats lielākais un pirmais bauslis, bet otrs tam līdzīgs. Mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Šie divi baušļi ir pamatā visai bauslībai un praviešu mācībai. Un tur ir tā, tāds interesants vārds grieķu. Kā burtis tulkojot un šajās divās pavēlēs vai šajos divos baušļos visa bauslība ir iekarināta. Jā, un arī pravieši, ja tā varētu sacīt. Tas tā piebilda beigās. Ja? Visa bauslība karājas šajā mīlestībā uz Dievu. Un jā, arī visi praviešu mācību, jo tas ir tas mērķis, ar ko viņi sludinājuši, arī, nu, ja tā varētu teikt, evaņģēlī, tādā teoloģiskā veidā mēs runājam. Un arī bauslības sludinājuši. Nu, tālāk tad tā atkal, tas bauslības kopsavilkums, ar ko mēs varētu salīdzināt. Tad, nu, visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet arī jūs viņiem, jo tā ir bauslība un pravieši. Tas, ko, un šis nemaz nav vieglas vārds, grēcīgiem cilvēkam. Jo ko tik grēcīgais cilvēks negribētu, lai viņam dara? Vai tad tiešām visu to būtu labi citiem darīt? Tas ir vārds apgaismotajam cilvēkam, jau izmainītajam, pārmainītajam cilvēkam. Kuram Dieva bauslība ir viņa prieks un līksme. Kuram Dieva bauslība ir viņa spēks un par ko viņš ir gatavs domāt dienā un naktī ar prieku. Nu, to dažreiz ir grūti iedomāties. Bet tu tikai tajā ziņā mēs varētu pateikt, ka tas varētu būt kopsavilkums. Visu, ko jūs gribat. Jo ne visu, ko cilvēks grib, nevis patiesi viņa dvēseli arī grib līdzi. Grēks viņā mītošais varbūt to grib. samaitātību to grib. Bet, kad viņš ir konfrontēts un stāv Dievu priekšā, tad tur ir pavisam cita griba. Un tad tas ir kopsavilkums. Nekad šis visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpēc varbūt ir mazāk bīstami sacīt, ko jūs negribat, lai cilvēki jums dara, to arī jūs viņam nedariet. Tas būtu mazāk bīstami. Bet visu, ko jūs gribat, lai jums dara, to arī jūs dariet, nu ar to jāpacīnās katram. Protams, tas ir sacīts kristīgam cilvēkam. Nu jā, tātad šī mīlestība uz Dievu kungu, mīlestība savu tuvāko, kā mēs runājam, mīlestība ir darīšana, un arī bauslība ir darīšana. Tāpēc Luters saka, mums būs Dievu bīties un mīlēt, un tur ir bīties, ka nedarām to un to, mēs redzam tālāk skaidrojumā, un mīlēt atkal attiecas, ka darām to un to un to un to. Un tas, ka bauslības piepildījums ir mīlestība, to mums pasaka tādi Bībeles teksts kā romiešiem 13. Nodaļā nepalieciet nevienam neko parādā kā vienīgi, ka jūs citu mīlat. Kā Pāvils ir sapins to? Palieciet parādā mīlestību. Nevis palieciet parādā, bet jūs jau esat parādā. Tik jūs aizmirsuši esat. Atcerieties to. Ka to jūs esat parādā. Neko citu nepalieciet parādā. Bet šo parādu atcerieties. Šo parādu pildiet. Nu. Un tālāk viņš saka tā. Jo, kas otru mīl, tas ir piepildījis bauslību. Jo baušļi, tev nebūs pārkāpt laulību, tev nebūs nokaut, tev nebūs zakt, tev nebūs iekārot, un ja vēl ir kāds cits bauslis, saņemam kopā šī vienā vārdā, mīli savu tuvāko kā sev pašu. Mīlestība tuvākiem ļaunu nedara, tātad bauslības piepildījums ir mīlestība. Protams, šeit apustuls runā par moralitāti. Viņš runā par cilvēku savstarpējām attiecībām, par to, kas attiecas uz baušļiem, kas no, tur, no ceturtā mūsu. Iedalījumā tiek skaitīti un dalīti. Viņš nesaka par pirmajiem. Un jūs nekur neatradīsiet. Es vismaz uzreiz tā nevaru atcerēties un atrast, kur apustuļi kaut ko tādu būtu teikuši, ka varētu piepildīt šādā veidā bauslību attiecībā uz Dievu. Bet attiecībā uz Dievu tas parāds jau ir piepildījis, to ir Kristus maksājis. Attiecībā uz tuvāko, viņš saka, jūs esat parādā, tik neaizmirstiet. Un atcerieties šo parādu caur visai savai dzīvē maksāt. Un mirdami būsit vēl parādā. Bet to atcerieties. Jo viņš jau nesaka, palieciet parādā, nu nemīliet viens otru, tas parāds pieaugs, bet nu tad palieciet parādā, ne tā viņš saka. Šiek atcerieties to parādu. Visu mūžu maksājiet un nomirstiet parādnieki, bet tas ir pareizi. Bet maksājiet. Atcerieties to parādu. Nu, tad vēl ir, es domāju, šajā pirmajā šodienas Bībeles stundā, tad pēdējā nelielā tēma, kas būtu jāpiemin, ka bauslības gals, ja mērķis ir Kristus. Jo Kristus ir šis Dieva mīlestības lielais izpaudums. Un tur atkal sajiet kopā gan bauslība, gan evaņģēlijas. Romieši 10.4 mums labi zināmais teksts, jo bauslības gals ir Kristus, lai taisnību iegūtu tik viens, kas tic. Nu, šis teksts no vienas puses mums atgādina to, ka Kristus un ticība uz Kristu un šī jaunā dzīve Kristu ir arī tas avots, no kura šis bauslības piepildījums mūsu dzīvē īstenojas. Nav cita avota. Nav iespējams bauslību piepildīt vai kaut mazākā mērā ārpus Kristus. Ārpus Kristus tā ir tikai nezāļa lauka mēslošana. Nu, ir kādreiz tā, ka cilvēks pieiet pie savas dobes un tie stādiņi, ko viņš ir iestādījis, ir tādi maziņi. Un tās nezāles tādas lielas ir. Un tad, nu viņš domā, baros to stādiņu mazo, un tad gan jau būs augi. Nu, nav nekad. Tāpat ar cilvēku samaitā to dabu. Bez Kristus nevienā daļiņā nevar nekas tur izaugt. Dos ēkšus un daļus tā zeme. Tas ir biblisks jau gal galā tas citāts un tēls. Ja? Viņi nedos nekādus augļus. Bez ticības Kristum, bez šī bauslības mēķa un gala bez Kristus tas nebūs. Un tāpēc tur varbūt ir tas vārds, ir tāds, to varētu tulkot divajādi, ka kaut gan rezultāts ir viens un tas pats. Vai mēs saucam, ka bauslības gals ir Kristus, vai ka bauslības mērķis ir Kristus, abejādi būs pareizi. Jo telos, viņš ir gan gals, gan mērķis. Nu, šeit arī varbūt dažs piebildes par to, ka šis pants ir bijis ārkārtīgi nozīmīgs, viss šī izprata, ne tikai šis atsevišķies pants, bet viss evaņģēlī sludināšanas veids, kā Kristus pats sludināja ar saviem darbiem un saviem vārdiem, kā apustuļi to skaidroja, kā tas mums ir dots jau vecajā derībā, kā pravietojums, kā iepriekš pasludinājums. Ka tas būtībā, nu, galu galā visur tur cauri iet šī doma, ka bauslības gals vai bauslības mērķis ir Kristus, lai taisnība iegūtu tik viens, kas tic. Bet attiecībā uz bauslību tas pants ir bijis tik svarīgs, ka nu, Luters, gan analizējot 10 baušus, gan teoloģiski skatot, viņi teica, nu, bauslība uz mums kristiešiem vairs neatiec. Kā, nu, tāda saistoša, kā, nu, piemēram, 10 bauši. Nu, ļoti tāds krass vārds. Nav nemaz tik viegli viņu sagremot uzreiz, vai ne, bet, nu, tas nenozīmē, ka jau ko ir grūti sagremot, ka tas būtu indīgs uzreiz vai slikts. Un šāk jā, jo 10 baušu sacīt jūdiem, kas izvest no Ēģiptes zemes, un uz mums tas neatiecas. Un būtībā mēs neesam pakļauti bauslībai, bet žēlastībai. Tas, ko tiešām evaņģēlijs saka. A, ko tā bauslība izmetīsim viņu ārā? Nē, ļoti noderīga manta. Tāpēc, ka vēl jau mēs neesam pilnīgi, vēl mēs neesam Kristu būdami arī jau dziedināti no grēka. Mums vienmēr vajadzēs bauslība, kas to mūsu veco cilvēku kauj un sit un dauz un atbasko. Lai viņš savu grēku nožēlīgi dienas mirt un ik dienas celtos jaunais cilvēks. Kāpēc mēs 10 baušus lietojam? Vai tāpēc, ka Mozus viņš tā ir teicis? Nē, tāpēc, ka Mozus ir teicis. Bet tāpēc, ka viņi labi pateikti ir. Tā kā neatsaucoties uz Mozus autoritāti, bet tāpēc, ka viņš saka, tas pirmais darbs, kas jau bija, kur bauslība Dievs lietoja, tas ir radot šo pasauli mūs kā cilvēks. Ielika mūsu sirdī jau, sirdsapziņā šo bauslību. Tikai neviens līdz šim to tik labi nav izteicis, kā Dievs tas kungs tajās plāksnēs, ko viņš iedeva Mozumā. Jā, viņš iedeva Izraēla tautai. Nu, mēs varam noņemt nost to, kas uz izraēliešiem tiešā veidā tiec. Un tas vēl aizvien paliek brīnišķīgi un skaisti izteikts. Un mēs to varam lietot svētīgi un labi. Kā, bet mēs taču neesam pakļauti bauslībai. Neesam žēlastībai. Bet mūsu vecā daba aizvien vēl prasās pēc bauslības. Un tas, pie Lutera tālāk mēs par to arī skatīsimies un runāsim, tas vēl būs daudzās vietās. Nu, nākamreiz mēs runāsim tā par mazliet vēl par šo te bauslības uzdevumiem vai lietojumiem, kā tas viss būtu. Tāds atkārtojums un tur būs vēl būs daudz lietas. Bet varbūt tagad mēs atstājam maz brītiņu jautājumiem. viss tā klus un domīgi.
Tas nav tā, ka tas sadalījums uz ko attiecas un uz ko neattiecas, tas ir tā kā identitātes jautājums. Kas ir tas es tajā brīdī? Kristietis ir tas, es esmu tas kristietis. Un bauslība attiecas uz manī mītošo grēku.
Es esmu apžēlots grēcinieks, esam simul justus et peccator, tādā ziņā. Jā.
Nekristietim, es esmu tas grēcinieks, tas grēks, principā, tā identitāte.
Jā.
Un līdz ar to viņa pilnībā attiecās. Mēs varam teikt, ka viņa neattiecās uz mums, jo es tā mana identitāte, es esmu kristietis. Bet uz manī mītošo grēku viņa joprojām intensīvi attiecas.
Jā, tā ir, jā. Uz to manu veco dabu.
Bet viņa vairs neattiecas uz manu to jaunu identitāti.
Jā. Jo tur es esmu svēts, taisns un Dieva bērns Kristu. Un tur es vairs neatgriežos pie nespēcīgiem pasaules pirmspēkiem jau elementiem. Un es neceru uz savu taisnību, kas nāk no bauslības, bet tikai lieku savu paļāvību uz to taisnību, kas nāk no ticības. Un tas, ko daudz kristieši tā kā, uzskata par tādu nākamo soli kristietībā. Kad tad, kad tev ir ticība, un tev tā savu ticību, tev ir Dieva bērns, tad viņi atkal griež pie bauslības, lai savu to svētumu, bauslībā pamatotu to savu. Viņi atgriež pie dažādiem veidiem, kā viņi varētu, tā kā tas mēdz būt garīgi izaugt. Kas jau, tas grūti ar to ir strīdēties, ka tas būtu labi un vērtīgi, ka, protams, ka kristietis aug, mēs to nenoliedzam, tas ir nepieciešams. Bet tas nekad nebūs bauslībā pamatos, tas vienmēr būs ar pastāvīgu atgriešanos, tas ir tas, kas notiek. Darbojoties, kā mūsu tēvi to ļoti skaisti teikuši, nevis mūsu svētumam un taisnībai pieaugot, bet darbojoties Kristus nāves un augšām celšanās spēkam. Bet tas atgriezties, kā Luters, kā Pāvils teica, garā iesākuši, jūs miesā pabeidzat. Tas ir ļoti bīstam lietu un slidam tā, ka kristietībai visos laikos. Kā cerēt nevis uz Kristu un viņa taisnību, bet uz to, ka es palieku svētāks, es palieku taisnāks, es palieku garīgāks, es palieku... Nedod Dievs nonākt uz tās takas, jo tur kaklu var ļoti ātri laust. Un visādi ļoti stipri kakli lūzuši, tā var teikt.
Un mēs vaidamies.
Jā. Protams. To var zināt. Mēs ticam. Bet, protams, ko var zināt? Es, protams, varu teikt. Es atceros Ernestu, kad es viņu ieraudzīju pirmo reizi, kad viņš atnāca, kāds viņš bija, un es varu pateikt, viņš ir izmainījies. Bet, protams, vai es varu to droši tā kā ieskatīties, kā tur ir sirdī, kā tur ir dvēseli, un tāpēc, tas ir tā...
Tad... Tas nemainās, tu viss tāpat kā bijis.
Redz, kas ir. Tāpat kā, nē. Tas ir atkal, tas ir tas, par ko es nu pat runāju.
Atsevi neredz,
un asmenis sevī negriež.
Jā, tas viss ir.
Jā, bet... Tas ir ļoti labi, Ernest, es pateikšu, ka tu neredzi. Jo ja tu redzētu, tad tu būtu jau uz tās takas stājies. Mēs dzīvojam ticībā, neskatīšanā. Un ja mēs zinām, ka Dieva vārds ir darbīgs, tad viņš to dara. A, ka mēs skatīsimies, es pats, tā kā, es redzu, es esmu stipri labāks kļūst. Vai cik kādreiz uznāk šitādi te... Kad tik Ernest tev pēc nedēļas neuznāk šitāds kārdinājums? Redz, es pēc nometnes vai kaut kā tā. Tā var gadīties, tas visiem mums gadās, ja? Ka ir kaut kāds brīdis, ka mums liekas, nē, es tomēr esmu labāks. Un tas skaties, tas ir tas brīdis pirms krišanas parasti. Bet ja tu skaties sevī, būdams Dieva bērns, ja tu esi kā Dieva bērns, tu, tu skaties un uz sevi, tad uz ko, tad tu, ko tu tur var ieraudzīt? Ja tu kā Dieva bērns skaties, tu var ieraudzīt tikai to nolādēto veco Ādamu, kurš tik tiešām nepaliek labāks. Un tas ir labi, ka, tu, ka tev nav šī ilūzija, ka viņš paliek labāks. Tas ir normāls kristiešu stāvoklis. Nu, tas, ka kāds varētu jautāt, jebkuram, vai tad tu negribētu redzēt? Tur no sirds varbūt teikt, jā, 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 gribētu, gribētu. Bet tad teoloģiski, tad tas teoloģiskais prāts, es saku, nē, vēlns, es to negribētu. Es gribētu, tas būtu. Jā. Bet to redzēt un par to tīksmināties, no to tu ej pie citiem kārdināt. Tas ir normāli. Tas ir normāli, ka mēs vienmēr, kad dzirdam bauslību, vienmēr parāda, redzēs vien vēl tevī tas ir. Vēl tas avots nav šķīsts un tīrs. Un kamēr mēs dzīvojam, viņš nebūs šķīsts un tīrs. Un, un tā ir tā ir tā pats sajūta, kas apustulim Pāvilam, kas teica, manī proti manā miesā nemājo nekas labs. Un pretējais ceļš ir tāds, ko mums arī tagad daudzi baznīcā mēģina piekopt. Izaugsmes svētumā ar to, ka tu tad nu, dienas vakarā pārdomā un atķeksē, ko tu esi tur izdarījis. To nepareiz, to slikti, tas ir grēcīgi, tas ir ļauni. Te padomājis, te izdarījis, te paskatījies, te ko. Un tad veids garīgs vinginājums un nākamā dienā skaties, vai tev vairāk palicis, vai mazāk ir to ķeksīšu atķeksēt. Un tā kā mazāk ir palicis to ķeksīšu, vai pienāk tāds brīdis, ka tev nevienas ķeksītes nav ko atķeksēt. Saka, redz, tā ir garīga izaugsme. Tas ir nāves miegs. Tā ir paši izdomāt dievkalpošanu. Tā ir, nu, iepazīstieties Ignācija Lojolas garīgi vingrinājumu.
Un kāds viņam ir ar tiem? Labi, mēs varam uzskaitīt pie sevi to, ko mēs, mēs varam uzskaitīt un ko nožēlam. Un tad kāds ir ar tiem to maldīšanās, kur mēs neapzināmies?
Ko arī mēs
No kā viņa tur, nē, bet ko, ko viņa ar tiem ir arī? Kā ar tajā garīgai izaugsmē to, ko neapzināmies? Jā.
Nu, tur ir tā lieta, ka viņa aizvien vairāk aizmiega un aizvien mazāk apzinās. Nu, tā ir tā garīgā izaugsme. Ja to tā drīkstētu vispār saukt.
Jā, man tikai vainām arī tā, ka mēs īstenībā tas, kā, kas mūsos mainās un kas mūsos notiek, vai mēs tiešām paliekam labāk vai sliktāk, vai, vai vienalga mēs paliekam tie paši veci. Izdējot tādu daudz ārpus baznīcas, kā mēs skatāmies uz pasauli. Vai mēs skatāmies, mēs esam vai mēs skatāmies, es negribu tur bīdē, vai mēs skatāmies, mīļie, nākad atpakaļ, nākad šeit, šeit ir. Es nezinu, nu, tā, šīs ir tās, nu, tie mūsu dvēseles stāvu droši vien, jā, kuros tad mēs atrodamies, un pie kā, nu, pie kura tad mēs atrodamies, jā, pie kā, un tās man dāvies, tas vērtējums pašam sev, jā.
Bet tur arī var iekrist, jo vienmēr, ka mēs paši jau vērtējam, ka apustulis Pāvils, mēs vēlāk runāsim par sirdsapziņu. Es gan neko, es neko gan neapzinos, bet tāpēc vēl neesmu taisnots, ja? Ka visu es esmu pareizi darījis, bet vai tas tā ir? Protams, ka nē, kaut kādā ziņā, ja? Kaut un tas bija apustulis Pāvils, ja?
Bet to, to lepnību var sajust tam brīdī, kad jā.
Nu jā. O, bet tur ir tā, ka... Ja mēs neesam Kristu, kur vienmēr ir, nu jāteic, šis, es ne, tas vart, lai nebūs tāds, ne, viņš vart nav slikts salīdzinājums, bet tāds permanentā remonta stāvoklis, ja, kas ir ar kristieti. Nu, neienāca man tāda labāka doma prātā, ka vienmēr tas ir, ka tu it kā, nu, nu nav tā, ka tev nu, katru dienu paliek labāk un labāk nepaliek. Varbūt, kad arī nepaliek labāks, Ernests. Varbūt, es arī nepalieku labāks. Es gan ticu un domāju un ceru, ka mēs paliekam. Pat, ja mēs paliekam sliktāki, bet mēs piedaram Kristu, mēs esam izglābti. Nu, tas ir, nu, tad, nu, pie tā mēs paliekam. Atur, lai Dievs to visu izvērtē, kā viņš var mūsu necienīgos grēciniekus izmantot lietu. Nu, tā viņa darīšana. Viņš ir kungs. Mēs viņam piedaram. Lai kādi mēs būtu. Viņš mums ir atpircis. Viņš tagad zināja, ko viņš pirka. Zināja. Viņš nepirka kaķi maisa. Viņš zināja Arnes caur caurēm, ka viņš viņu izpirka. Tur nebija kaut kas, o, piedodiet. Nē, nu. Apslēptie defekti, tā kā, kā auto nopērk jau. Nekas nebija apslēpts. Viņš visu zināja. Viņš tomēr nopirka. Nu, jā. Tā ir, jā. Tas ir, protams, uz mums visiem tas aptīts. Un tieši tāpat, jā.
Es gribēju vēl tik tā, arī doma, ka cilvēks var, nu, kaut kā pats sevi, tā kā, nu, Ernests piemērs to var, bet brīdī, kad Dievs ir cilvēku atbrīvojis no kādām, nu, vai kādas, vai kādām atkarībām smagām, ilglaicīgām, jā, Un cilvēks, nu, es nezinu, cik virs zemes lido šo sajūtas. Jā. Un tad tas, nu, tas skatījums uz sevi vai vērtējums, tad viņš jau atnāk kaut kā piezogās. Nu,
viņš piezogās.
Un liekas, ka tas ir tas, kas tagad ir tā, viss tas, viss tā ticība, viss tas notiku, viss tagad tas ir, jā. Bet kā mēs lasējām arī, bet pēc tas ir tik tas ārējais bastions, tas pirmais,
jā, jā.
Kur tā cīņa, tu liekas, ka jau tu ievis centrā, jā, nu tādā. Tā kā jā. Viņš caur tādu ļoti lielu kontrastu var atnākt pats, un tur var piedalīties. Nu,
un es domāju, jā, ka tas ir kaut kur līdzīgi ar cilvēkiem, kas ir vai smagi slim vai traumēti. Ka no ārpus cilvēki varbūt uz kaut kādiem slimniekiem vai kaut kādiem traumētiem skatās no augšu, viņš tā kā sliktāks ir. Bet tā kā viņš izārstējis, tad nu, viņš tā kā labāk šķiet. Bet patiesībā sakot, viņš jau tas pats cilvēks vien ir. Vai viņš ir tajās grēka saitēs, vai viņš ir atbrīvots no tām saitēm ar Dievu žēlastību. Viņš jau nu, tāds pats grēcinieks vien ir, tā var teikt. Jā. Jā. Tāds pats grēcinieks vien ir. Tikai viņš ir citā stāvoklī Dievu priekšā. Viņš ir atbrīvots uz kaut ko. Nu, Dievs viņu kaut kam grib lietot. Ja? Bet nu, viņš aizvien ir nu, tas pats tādā ziņā. Tikai viņš pieder Dievam. Viņš pieder Kristu. Un, protams, Kristus kaut ko dara. Nu, nu, kā, nu kā, ja Ernests nopērk nu, tādu mašīnu, kas jāremontē, kas nav labi, kas ar defektiem, ko viņš dara? Nu, remontē, nu, ko tad? Kā tad Dievs nesaprot šito vienkāršo lietu? Viņš saprot šito vienkāršo lietu, tikpat labi. Nu, jā, nu, ko tad tur? Nu, tas ir, viņa īpašums, viņš jau viņa rīkojas, nu. Varētu arī mašīna, protams, jā. Bet ja tas, kas ir ar Kristus asinīm atpirts, par ko tad tu to pārdosi? Nu, ko tu, ja tik dārgi samaksāts ir? Nu, jā.
Es to gribēju jautāt, par to lietas, nezinu, es varu izteikt, kā pareizi, nu, piemēram, par to tagadējo brīdi, nu, piemēram, no sekundes pēc tam tā ir tā pagātne, un
tad
ir nākot, un tas īstais brīdis ir tāds, es domāju, tieši nu par ticību, vai nu, nu par tādu stāvotu cilvēku.
Mm-hmm.
Nu, kad nu, kurā brīdī tad tā ticība tā ir, tā ir tā kā visu laiku uz to doto brīdi, nu, piemēram, ja kad ir tāda rakstulieta, un laikam vecajā darībā ir, ja ja tur visu mūžu ir tā kā, nu, vai tur ticībā, vai teikt, nu, ka labu darīs, un ja beigās atkrīt, tad nepieminēs to, ko viņš ir labu darīs. Mm-hmm. Arī yeah. laikam otrādāk, ja, ja visu mm-hmm. laiku ir slikti, nu, tā kā dzīvojas, un tad atgriežas, tad nepieminēs to slikto. Mm-hmm. Tā kā. Un par to, ka, nu, tas tā kā ticību turēt un dzīvo ticībā, un tas ir, nu, teiksim, ja cilvēks visu mūžu dzīvo, Un kurā brīdī viņš tā kā nu, vai sašķiebjās viņam, vai viņš pazaudē, vai viņš tikai uz to brīdi, kad viņš teicam dzīvo, un tad Kristus nāk, un viņš ir tajā stiprā ticībā, un tā viņš tā kā ir, bet ja viņš kādā brīdī tā kā
jā.
Nav, vai kādā tas tā kā skaitās vai neskaitās, vai cilvēks guļ miegā, vai...
Jā, jā, tas, nu, tas ir tas, jā, ko es gribēju kā piemēru teikt, vai kad pēkšņi uznāk nakts pār kliģiem un beidzot visi ir aizmiguši. Vai tad biķi ir draudz, tad beidz eksistēt, ja? Tad viņi guļ visi. Un ko nu viņi tur sapņo, vai viņi ko vispār saprot vai nesaprot tajā brīdī, neviens par savu ticību nevar reflektēt, neviens neko nevar pateikt, es tagad jūtu, ka es tā kā ticu, vai ne? Kādu pamodināt, pajautāt, tu tici? Par ko vispār, jā, stāsts ir, jā. Par laimi tas nav atkarīgs no tā, cik mēs to apzināmies. Tas vai ne ir, vai nu nav.
Bet jā, atkarīgi no ticības un tad nepiemin vairs to, ka viņš ir bijis ticībā.
Kas tad ir šī atkrišana? Vai tā ir šī neapzināšana? Nu, piemēram, arī var gadīties, ka, nu... Atgriezīsies pie tās vecās nodrāstās anekdotes par to poļu panu, kurš bija lielajā piekdienā baznīcā un dzirdējis prediķi par to, kā nu, tas grēcinieks pie krusta atgriezās un ka tur bija ļoti evaņģēlisks ksents, kas bija pateicis katrs, kas piesauc tā kunga vārdu, taps izglābts. Tāds varens sprediķi. Oh, ku labi! Piesaukt tā kunga vārdu, taps izglābts. Un viņš no baznīcas pa taisno skrogu, tur lieku mēriņu, pagodas tojušamies svētkiem ieņem, brauc gar dzirnau dīķi, tur atsitās ritenis pret akmeni, rati sašķiebjās, viņš iekrīt dzirnau dīķi, noiet zem ūdens, tad vielu brīdi iznirst un saka, vovēls, un nogrimst atkal. Jā. Nu, kā lai piesauc, jā? Nu, tā kā tu netic, vai kā, nu, tā ir tā jēga, tā anekdote. Bet, protams, ja mēs domājam par kaut kādu konkrētu gadījumu, mēs jau nevaram būt tik droši, ka tas pans aizgāja uz elvu. Anekdote izklausās, bet vai tas tā arī ir dzīvē? Nu, es nebūtu droši. Apgalvot, ja? Proti, nu, lai kas tur, kaut kas tur pasprūk, un kā tur ir, un kā tam cilvēkam ir bijis, tas jau nenozīmē, ka tā ticība, varbūt, ko viņš ir saņēmis tur sprediķī, ka lai arī vēlns viņu ir stipri pie viņa ķēries, un viņš ir apreibinājies, un neskaidrā prātā, un tur ir daudz bauslības vārdi, kas likta, kā mums domāt, nu, drīzāk nē. Mēs nezinām, ticība ir brīnumaina dzīvelīga arī. Un Kristus apsolījums, nekas man savas neizraus no manas rokas. Un tie piemēri, kas ir mums par svētajiem un viņu grēkiem Bībelē pilns. Luters teica, ka, nu, Dāvidu viņš uzskatījis par vienu no lielākiem svētījiem. Nu tā viņa dzīve, ja tā teikt, tur varētu uzstīt, un viena briesmīga despota reketier razbainieka, kas kļūst par valdnieku, netikl cilvēku dzīve. Luters saka, viens no lielākiem svētījiem. Čak, es Pāvilu un Dāvidu uzskatu par lielākiem svētījiem. Nu, Pāvilu, nu, labi, mēs varam gribēt Dāvidu, kāpēc. Ticības dēļ. Tas, te mēs redzam to, cik ārkārtīgi, ja tev ir tās Dieva dāvans un liels Dieva uzdevums. Vēlns ar to zina. Vēlns ar zina, ka Dāvids ir ģenerālis. Un viņam ir daudz dažādu lādiņu, lai šaut uz ģenerālu. Un viņš, Dievs ar pieļauj, ka viņš trāpa. Un tur ir tas Dāvida psalms nožēlas. Atjauno manī pastāvīgā. apžēlojies par manai Dievs. Tas ir uz mūžiem palicis viņa grēka nožēles lūkšana pēc tā grēka, ko viņš bija darījis, pēc viņa asiņainākiem grēkiem, briesmīgākiem grēkiem. Un tomēr viņš ir Dieva vīrs. Pēc pasaules lietu kārtības mēs to nevaram saprast. Bet Dievs to dara. Vai viņš, vai viņam bija tā ticības nepārtrauktība, taču noteikti nebija. Atjauno manī savu garu. Jo to, ko viņš darīja, viņš jau nedarīja Dieva garā.
Man bija ļoti patīkama tāda atklāsme, pēc Bībeles mācījāmies par savu grāmatu.
Jā.
Tiešām visu laikā lielākā doma tāda, tas gārums nāc savu vietā, tāpēc ka labāk.
Jā.
Tas savs nevar nekur nepazūt. Kad mēs tāpēc zinājām, es tāpējām par to, kad viņš nāca, viņš bija pabijis pie tās ragams tajā salās un atnāca viņam
Samuels.
Samuels gārts, un viņš pie neticīgi cilvēki nenāk. Tas ir veikt tāds atvieglojums. Kad arī Samuels...
Nu jā, nu tie Samuela vārdi, es tā domāju, nu, viņi to pasaka. Es pie tevis vairs nenākšu, tu gan nāks pie manis. Tu rīt jau būs pie manis. Nu, tā, kauja nākamā dienā. Nu, Samuels paliek ļengans un rokas kājas jau vairs neklaus. Viņš tur ir jābaro, jādzird un jāstutē, lai dabūtu viņu uz kājām atkal. Bet, nu, es nedomāju, ka Samuels būtu kādā, uz kādu sliktu vietu viņu aicinājis. Ne, nu, var jābūt, ka toreiz tā Šeols vai tā Elle viņi var nebija sadalīt, nu, tā kā to tēvi arī domāja. Bet, nu, vienalga, nu, tur tas, tu nāks pie manis jau, turīt būs. Tas tomēr liecina, ka tur tādā citā Šeola tad sektorā, ja tas ir tā, jā.
Bet vai tas tiešām bija samā?
Jā. Tas bija. Un tur ir vairāki tie no fakti tajā aprakstā, kas liek tā domāt. Vispirms tā endos ragan izbīstas, jo parasti pie gara izsaukšanas, nu, tur nāk kaut kā dežūra gari. Bet viņai pēkšņi nāk tā apjaust. Tas tagad, tas ir kaut kas ne tā kā parasti. Nu, tas ir, nu, izejot no tām okultismu, tām praksēm un tām pieredzēm, kas mēdz būt. Tas, protams, nav tas īstais arguments. Bet tas, ka tas piepildījās, un tas, ka tur Bībele nevienā brīdī nedod, nu, tādu kaut kādu šaubu iemeslu. Tas šaubu iemesls arī tikai no mūsu priekšstatiem. Bet tas teksts nedod to iemeslu šaubām, ja? Nu, man nav iemesla neko citu sacīt tādā ziņā. Ja teksts to neapšaub, ja teksts nesaka, tur, nu, tāda tumša lieta, kas to var zināt. Bet man pat liekas, ka tā saruna dialoga veidā, ja es pareizi atceros, ir un Samuels teica. Nu, tas ir ļoti stipri tad liek domāt, ka tas tā bija. Tas bija. Jā.
Kaut gan tas pats rituāls ir bezdievības un aizliet.
Jā. Nu, jāteic tā. Dievs reizēm tā darbojas, ka tur, kur velns jau grib iziet uz skatuves, viņš viņai zaus satvēlk atpakaļ un dara kaut kā citādi jau. Kas viņam var liekt? Viņš dara, kā viņš grib. Bet, protams, tas nekādā ziņā neataisno kaut kādas tādas prakses vai apstiprina kaut kādu tādu šī šokulto prasmi, kaut kādu objektīvu, kaut kādu, nē, tas tieši to parāda, ka tas nav tas parastais. Ka viņi izbīst, ja tu man es gan lamatās iedzins tagad, tagad es zinu, kas tu esi, kas vispār te tagad notiek. Nu, tur tā, tas pārbīles ir tā kā pēkšņi, nu, negaidīt tiešām, nu, kaut kādu dievišķa lieta notikusi. Protams, to negaidīt.
Man liekas, ka to situāciju vispār, nu, mēs to lasam kur? Dievu vārdu.
Jā, nu jā.
Nu, ja mēs sākam mazliet domāt, vai nu tieši tā tas bijis vezot, tas mēs jau jā. Sākam automātiski Dievu vārdu apšaubīt.
Nu jā, bet, nu, tas,
ja
bet,
tur
bet,
stāv Dievu vārds rakstīts, pasaka, nu jā. Jā, tur stāv rakstīts. Tātad tur vai šaubu šai gadījumā pa to situāciju, tad var sākt ar katru vārdu.
Nu jā, bet tur tad tiešām nu, ir tā, ka dabiski jau mums ir savu zināmu priekšstatu. Un ja mēs tā domājam, nu tagad, ja mums būtu tas dievvārds priekšā, mēs tā, nu ko dievvārds pasaka, nu tur Samuels teica, ka es pat neatceros īsti, ja, vai tur tā rakstīs, domāju, ka rakstīs, mēs tūlīt pat varam, varbūt es domāju, nu, ja mēs ierakstām, tad lai būtu pavisam tādā ziņā. Kā lūdzu? Ka Samuels teica. Jā, nu tad viss jautājums atbildēts, nu tādā ziņā, jā. Nevis gārs teica, vai kā, bet, nu, Samuels. Un tas Samuels runājas, tad citu, turpat varētu noteikti teikt caur to Endors raganu, jo Sauls jau pats neredzēja. Tā ragana pateica, es redzu vīru tur, tādu un tādu tur. Un Samuels metas zemē, tas Sauls metas zemē, tad tur uz ceļiem pilnīgi. Bet tālāk nav nekas teicis, un tā tur caur to raganu vai kā tur, bet tur ir tieši Samuels, jā. Un tas, man liekas, tad dotu atbildi, jā, jo, protams, ka tur ir daudz mulsinoši, bez šaubā, daudz. Mums kā cilvēkiem mulsinoši, tā ir viena no tādām neparastajām arī vietām, protams, Bībele ir pilna tāda, bet šī ir viena. Nu tā. Nu, redziet, mums tās rīta bībeles stundas, ka visi ir tādi vēl mundrāki un svarīgāki, jo es ar pats. Mums viņas tagad drusku ilgāk ievalkas, jā. Bet nu labi, tad mēs to pateicamies Dievam un skatīsimies, kā mūsu pēcpusdienā ies, bet varbūt kā arī ies labi. Kāpēc ne? Noslēdzam.